Hvem har startet firmaet Nørre Nielsen i Mæren?
Det var min far, Albert Nørre Nielsen. Og startede det den 18. april 1922. Så det er altså 70 år siden i går.
Ja, det kan jeg jo så regne ud.
Ja.
Der var du vel knap nok født?
Nej, men der har nok været tænkt på mig i hvert fald, for jeg er født den 3.3.23. Så der har der været lidt tid der.
Så har du nok sådan været under udrykning, kunne man næsten sige, ikke?
Det kunne man da godt forestille sig.
Hvad var det, din far han startede med derude i Mæren?
Ja, for at gøre lidt historie ud af, så havde han jo lært som smed, som ganske ung. Og så havde han været en tur op på Holbæk Motorfabrik i et års tid. Og der var jo en arbejdsløshed, ligesom den vi kender i dag. Det var svært at få noget arbejde. Så tog han på højskole i Roskilde. Og på vejen hjem derop efter højskoleopholdet der, så kom jeg til Mæren på cykel jo. Og kom i forbindelse med postbud Laurits Olsen, som havde sådan en lille nicheforretning ved siden af postgangen, hvor han lavede lidt cykler og lidt radio og sådan noget, og så var han interesseret, for den sænkede ham ret meget. Så overtog min far den faktisk.
Aha.
Ja.
Og som mekaniker?
Nej, så startede han der med at reparere cykler.
Cykelsmed?
Ja. Og så i midlertid, så jeg tror det var sådan et års tid, så købte han et gammelt hus nede på, som der hvor vi bor i dag.
På Præstøvejen?
Ja, på Præstøvejen. Og så udviklede det motorcykler og lave motorcykler, og så kom bilerne, de var sådan kommet i gang, og så startede han på den måde.
Fik han sådan nogen egentlig forhandling?
Nej, ikke sådan umiddelbart. Men han blev så underforhandler af Ford. Det var dengang H.P. Hansen i Vordingborg.
Ford,
var Ford-forhandler. Og så blev han underforhandler. Og solgte en hel del af de gamle Ford til at udvikle sig til. Og han solgte også Ford-biler i op til 1931, og så ophørte det, så var det jo en anden autoforhandler i Vordingborg, der blev
Ford-forhandler. Ja.
Det var Autobørsen.
Nå, var det Autobørsen,
ja,
der blev
Ford-forhandler? Ja,
nå.
Og så tror jeg nok, har solgt sådan lidt ind imellem, men ikke noget sådan særligt, for det han havde så da han startede der, hældte sig motorcykler og biler og sådan noget, så kom alle de her tærskeselskaber rundt omkring Mæren der, hvor de skulle have sådan en Fortson-traktor og et Holbæk tærskeværk og halmpres, og så solgte han sig nogle sæt til ikke så få tærskeselskaber,
ja,
som så kørte fra gård til gård og tærskede.
Ja, jeg kan godt huske tærskeselskaberne.
Ja.
Det kan jeg godt huske.
Der var solgt der ret så mange.
Ja, for det kan der så have været i 40'erne og måske op i 50'erne også.
Nej, men han blev ved med det der. Så begyndte vi jo at reparere traktorer og tærskeværker. Da jeg kom i lære i 37, der kørte vi så om vinteren så ud og sætte tærskeværker i stand og sådan noget, uden at bilforretning og reparation og motorcykler og alt det. Det er jo sådan en blandet landhandel, ja, faktisk.
Men det vil så sige, at du kom i lære hjemme hos din far?
Ja, jeg har lært hos min far.
I 1937
kom jeg i lære, ja. 14 år gammel.
Med 4 års læretid?
5 år.
5 år?
Ja.
Hvornår fik så I en egentlig autoriseret forhandling? Den fik I måske ikke mindst din far hen?
Nej. Det fik vi aldrig der.
Hvornår overtog du firmaet?
Jeg overtog det den 18. april i 48.
Også den 18. april?
Alt har været den 18. april hele livet igennem.
Har det?
Ja.
Det var da utroligt.
Ja, men det var sådan en dato, min far havde sagt. Der var sådan meget... Ja, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men... Han holdt på dato og sådan noget.
Traditionsbunden.
Meget traditionsbunden.
Den 18. april, det er jo dybbeldagen, så der kan man jo så huske det.
Ja, men...
Ja, men du overtog så firmaet på et eller andet tidspunkt.
Ja, det var sådan ret pludselig, for det er, at vi havde sådan været lidt på kant, og så var jeg kommet, ud og arbejde hos H.P. Hansen, og var der i, jeg tror det var 3/4 år. Og min far, jeg var jo ikke sådan på talefod der, men så pludselig den 15. april, i 48, så blev der sendt bud efter mig. Der boede jeg inde på gården ved siden af. Det var min svigerfars gård.
Ja.
Så blev der sendt bud efter mig, jeg skulle derned. Og jeg troede, der var sket en ulykke eller noget. Men så sagde han, nu kommer du til at overtage forretningen. For der havde far begyndt som lidt entreprenør at lave grus og sten og sådan noget der. Så skulle jeg overtage den 18. april, så der jeg havde tre
dage. Der var tre dage,
der,
tænkte
så. Der var ikke så meget. Og den samme aften, der handlede vi så om varelager og værktøj og sådan noget der. Og så skulle jeg bo til leje der.
Ja.
Og så boede jeg til leje hos min fars forretning i 10 år.
Ja. Men ja, så, ja. Sådan gik det.
Sådan gik det.
Og så var du pludselig blevet selvstændig mekaniker, som man kaldte det dengang.
Uden nogen særlige kundskaber egentlig andet end vi havde jo hele vores barndom og ungdom, havde vi jo skruet på gamle motorcykler og biler og sådan noget.
Ja. Det vender vi nok tilbage til lidt senere. Mm. Så blev vi enige om for lidt siden, så var du pludselig blevet autoforhandler. Så gik det vel bare derudad?
Gik det ud af. Vi havde da rigeligt at bestille og så videre. Men så var det jo motorcyklen, det rigtig begyndte jo. Det er først i 50'erne. Der havde jeg så overtaget BSA-forhandlingen efter min far. Og i 53, der fik jeg så NSU-motorcykler. Motorcykler, skoter og knaller der. Og i 54, så blev jeg så også Lloyd-forhandler. De små Lloyd, de her krydsfinerskasser.
Ja, det kan jeg tydeligt huske dem. Køkkenmæreambulancer.
Ja. Og så gik det jo i 4-5 år. Det gik sådan helt godt. Så havde NSU, så havde de jo konstrueret en lille bil, NSU Prins.
Ja.
Og så cyklede det ellers derudad. Og det passede jo virkelig godt, for det. Der var motorcyklerne sådan ved at være passé dengang.
Ja.
Så det passede jo. Så havde jeg jo en kundekreds til bilerne.
Og den der NSU-forhandling, eller NSU-prins, den blev vist født en gang sidst i 50'erne.
I 58
ja, det kan
kom
godt
de
huske.
Første.
Ja. Det var en sød lille bil.
En sjov lille bil.
Kan du huske, om du solgte mange af dem?
Ja, vi solgte utrolig mange af dem,
ja.
Det gjorde vi.
I 1960, der kostede den 9.998 kroner.
Jamen, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt.
Der kan du bare se.
Ja, du husker godt.
Ja.
Men du er også selv en af dem.
Altså, den første bil, jeg nogensinde havde, det var en NSU Prins.
Ja.
Og købte også af dig.
Ja.
Og det var en meget, meget stor dag
at
få bil som 18-årig. Og så en helt ny en dag.
Ja, det er jo fantastisk.
Ja. Da jeg kom ud hos dig dengang, der boede du, hvis vi kommer fra op fra Mærenby og kører mod Præstø, kun på venstre hånd.
Ja, det er også rigtigt.
Og sidenhen så gik du i gang med murskeen.
Ja.
Og udvide.
Ja.
Men det var ikke, da du havde NSU-forhandling?
Jo.
Var det det?
Jo. For det vi byggede udstillingslokalet, det byggede vi over på den modsatte side. Det byggede vi i 1965 og 66. I 66 kørte vi ind i det. Og der havde vi stadig NSU.
Ja, der kan man bare se, tiden går. Jeg husker en af de biler, du handlede med, eller du havde, det var den store NSU med vankelmotor.
Ja. En NSU, der hed RO80.
Ja, og den, det er jo selvfølgelig mange år siden, den er gået ud af produktionen.
Ja, den produktion startede i 1967, og den holdt ved lige til 77.
Gjorde den det?
Ja, der overtog Folkevognsfabrikkerne, de overtog jo NSU allerede i 67-68, det er, så vidt jeg husker. Det var der overtog de NSU, men NSU blev så produceret. NSU-prinserne, de blev produceret til og med 73, og NSU RO80, den sluttede i 1977.
Den der RO80, det var ikke mange, du solgte den ved?
Nej, vi har solgt tre i det hele.
Har du solgt tre i det hele?
Ja.
Og jeg ved, den ene af dem, den har du selv?
Den har jeg selv, ja.
Og den anden ved jeg, du solgte i Mæren også, det kan jeg nemlig huske. Den tredje, det ved jeg så ikke, hvor den gik hen.
Nej, men jo, den solgte vi ned til en godsejer Højgård nede på Rågård, nede på Falster.
Nå. Ja.
Så det var ikke så mange.
Nej.
Men det var også, det var en dyr bil, den kostede dengang. Den kostede 67.000, det var jo uhyreligt.
Det var mange penge dengang.
Ja, det var utrolig mange penge.
Men du har din stadigvæk.
Ja.
Og det er vel meningen, at du vil gøre en veteranbil ud af den?
Det bliver den jo selv.
Ja, det bliver den selv.
Ja.
Ja. Det, er den måske, det er den måske allerede ved at blive.
Ja, det er jo et klenodium, ikke?
Ja, så, det må jeg sige.
Ja, for det der, jeg tror ikke, der er mere end, ja, jeg tror, der er højst 20-25 indregistreret her i Danmark.
Ja.
Det er der ikke.
Den havde jo noget, der hedder vankelmotor.
Ja.
Hvad specielt er der ved en vankelmotor?
Ja, det er, altså, der er kun roterende dele, der er ikke nogen, og frem- og tilbagegående dele, det roterer alt sammen. Det er sådan en konstruktion, som, ja, det er en turbine, kan man næsten sige.
Ligesom i flyvemaskiner?
Ja, så noget i den retning der.
Er det noget, man bruger stadigvæk?
Ja. Mazda, de overtog licensrettighederne i, ja, da den var konstrueret, altså midt i 60'erne, der overtog de, eller købte produktionsrettighederne og producerede den i meget store tal der til deres eksklusive biler.
Nå, ja.
Og der går det går fint.
Nu siger du Mazda, men vi skal nok lige gøre det færdigt med NSU, fordi på et tidspunkt så holdt du op med at handle med NSU.
Det vil sige, det gjorde jeg både over for det. I 1969, der blev Audi, blev Audi-forhandler i 69, der var de jo fusioneret, Audi og Folkevogn og NSU, de fusionerede jo, og i 69 blev vi så Audi-forhandler,
og
sideløbende med NSU.
Og på det tidspunkt, der havde du så helt løjt og
borger. Nej, ja, løjt, det røg jo væk, da jeg blev NSU-forhandler i 58, der holdt vi op med det.
Det kunne ikke forenes.
Nej, det var to konkurrerende mærker, kan man sige.
Ja.
Men så i 69, så blev vi altså Audi-forhandler. Og i 74, der blev så fusionen gjort færdig, og der blev vi så Folkevognsforhandler. Og indtil 1976, så kom der nogle forfærdelige prisstigninger på Folkevogn, Audi og så videre der, så ophørte det samarbejde.
Ja.
Og der blev jeg så masterforhandler.
Så skiftede du til Mazda.
I 76.
Ja. Og det har du så været siden?
Det har jeg været siden, ja.
Ja. Din virksomhed, den er jo så også vokset gennem årene. Hvor mange ansatte er I egentlig derude?
Ja, vi er som ikke godt mange nu. Vi er 8 alt i alt. Det er, hvad vi er.
Nå, og det vil sige, far, han er sælgeren.
Ja, det.
Og moren, hun er bogholderen.
Ja.
Og så de andre seks, det er værksteder og lager.
Ja, værksteder og lager, ja.
Ja.
Det er rigtigt.
Jeg troede egentlig, at at I var nogen steder.
Når vi var på et tidspunkt, der var vi 16 der, men så tiderne har gjort, at der er ikke behov for så meget til de reparationer, der nu foregår.
Der er ikke så store reparationer.
Nej, det er jo nærmest servicearbejde, altså noget, der er på nye biler i dag, og det bliver mindre og mindre.
Ja. Hvordan er bilsalget i dag i forhold til tidligere? Er det vanskeligere, eller er det lettere at handle med biler?
Nej, der er sgu ikke noget let der, det kan jeg godt sige. Det er hårdt og brutalt arbejde alt sammen der. Det er ikke noget, der kommer af sig selv.
Der skal arbejdes for
det. Så forfærdeligt, ja. Så forfærdeligt. Det er jo sådan en helt ny tid, vi er kommet ind i også.
Er det en hård branche at være autoforhandler?
Det er ganske afgjort en af de hårdeste, der er. Det tror jeg til at sige.
Er det det?
Ja.
På mange områder, der krasser krisen jo. Kan man mærke, eller kan du mærke, at der også er en krise inden for autobranchen? Altså ikke i autobranchen, men tænker nærmere på kunderne. De er knap så købelystende, som de har været før, på grund af en mindre pengepung.
Det er så helt afgjort der. Der er jo kommet nogle faste regler, hvor meget folk de har til rådighed at købe for. Det er nok svært for mange at få pengene til at slå til. Det er jo dyrt.
Ja, det er dyrt.
Det er virkelig dyrt at købe og have bil.
Ja, men det er altså noget, du kan mærke.
Ja, det kan vi ganske opgjort, men det kører så meget godt.
Altså Mazda er jo et temmelig populært mærke.
Det er en af de populære støver, det er.
Ja, det
er sådan med de fem mest populære i hvert fald.
Ja. Har du noget tal på, hvor mange nye biler, der egentlig er solgt ud fra mænd?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke.
Er det mange?
Ja, det må jo være. Altså, hvad er mange, jo ikke også? Og jeg sagtens skyde nogle tal ud. Jo,
men, ja, men du har ikke nogen tal på det?
Nej, det har jeg ikke, men hvis jeg siger mellem 2.000 og 3.000 eller sådan noget, det er nok det omkring, for vi har været op og selv rigtig mange nye biler. Vi har også været langt nede i. Vi har hele livet igennem går det op og ned med salget.
Ja. Har det noget at gøre med, hvilket program Mazda har for eksempel? Samtidig kan man jo se på nye biler, at så har de et godt program, og samtidig så kniber det lidt, og så flytter folk måske, eller skifter folk måske mærke.
Nej,
det synes du ikke?
Nej, jeg synes, at vi har holdt en meget, meget, meget fast kundeskare hele tiden. Det har vi også bestræbt os på.
Er det sådan, at hvis man har købt Mazda en gang, så er det Mazda for fremtiden? Altså, har du mange tilbagevendende kunder?
Jeg har lagt mærke til, når der dukker en kunde op, enten en, jeg har haft med at gøre før, eller det er en, der kommer tilfældig ind, og så ser på en ny bil. Så har jeg lagt mærke til de sidste par år, så siger jeg, ja, vi skal have skiftet den, og vi tør ikke købe noget andet mærke.
Ja.
Det er sådan et gennemgående træk, der
er. Ja. Det er jo dejligt.
Det er virkelig dejligt, men det er skam også gode biler.
Nu kunne jeg så godt tænke mig at være fræk og spørge. Sagde man også sådan dengang, at du handlede med løjt?
Nej, nu husker jeg ikke så godt, for det er mange år siden nu, men jeg tror det de er jo glade for det er sådan en bil, det var ikke nogen sådan hisse, men de sad der i tørvejr, og der kunne der også komme lidt varme i den og sådan noget der efter. Det var den billige lille bil, ikke?
Ja.
Den kostede jo ikke mere end en motorcykel.
Nej, det gjorde den ikke.
Nej, og man stillede heller ikke så store krav, som man gør i dag.
Nej. Jeg kan tydeligt huske den lille løg. Det var en skæg lille bil.
Yeah.
Men den noppede sig jo så lidt, da løjt Alexander kom. Der blev den jo sådan lidt mere...
Der blev lidt mere
luksuriøs, ja. Ikke?
Jo. Ja. Jo, tænk så, vi havde der i sidst i 40'erne og i begyndelsen af 50'erne, der solgte vi jo mange af de der såkaldte røvskubber til folk, der skulle køre på arbejde. Og så blev tiderne altså sådan, nogle af dem, de fik så en motorcykel, og så var der også en hel del, der fik råd til at købe sådan en bil. Jeg tror, den kostede 6700 kroner dengang.
Ja.
Det har været et fantastisk fremskridt for en knallert eller en motorcykel.
Ja.
Og så var det, der var ikke nogen sådan utilfredshed med det.
Nej. Har du noget bud på fremtiden? Hvordan vurderer du egentlig fremtiden for bilsalg i det hele taget?
Ja, det kan jeg da godt frygte lidt, for det er, at det, der kommer nogle afgifter på, ekstra afgifter derfor. De får renere med mig, sådan nogle biler der. Nu har de godt nok fået katalysator på, men det var jo ikke længe før, så var bilerne ikke kørt ind i en by og sådan noget der. Der bliver gjort meget ud af den kollektive trafik. Og så tror jeg nok, at mange af de her små bilforretninger, som vi selv har, det forsvinder også. Det bliver sådan et stort supermarked hen ad vejen. Det er sådan ikke så langt frem i tiden.
Med andre ord, er du måske glad for, at du ikke er ung autoforhandler i dag?
Ja, så ganske afgjort, da. Det er ikke, det er så sjovt, som det har været.
Nej.
Det har været virkelig sjovt. Det er det ikke mere.
Nej. Det kan vi også komme lidt tilbage til, for nu skal vi have lidt musik igen. Og da jeg sagde, at vi skulle have lidt aktuel musik, så kan det jo godt være, at vi kan gøre den, som vi nu skal have, også lidt aktuel. For det er Amazing Grace med Nana Mouskouri. Og hvis vi oversætter det, så betyder det forunderligt udseende. Og den kunne vi jo så passe ind på en af de biler, du handler med, nemlig Mazda 121.
Nå, jeg tror, det er mig, du mener.
Det er ikke personligt endnu.
Tak.
Skal vi tage Amazing Grace? Ja, inden de spots her, der hørte vi jo Amazing Grace. Meget, meget smukt musikstykke. Og jeg sammenlignede det lidt med Mazda 121. Og den kan man jo ellers ikke sådan ligefrem påstå er smuk.
Ja, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor øjne, der ser den jo vel nok. Men den er charmerende. Meget charmerende. Og velkørende. Og der er jo god plads i den.
Ja, det er så utroligt, at der er så god plads.
Ja, ja.
Fordi den ser jo meget lille og buttet ud.
Jamen, det... Hvem siger, at bilen skal være ens?
Nej, det er også rigtigt.
Og det er man må gå ud fra, når sådan en fabrik har tegnet og udviklet sådan en bil, så er der alvor bag.
Jamen det er der vel også, fordi der er jo selvfølgelig nogen, der kan lide den, og den bliver da også solgt.
Det gør den, ja.
Den kører jo overalt.
Ja, den kører fantastisk godt.
Ja, men det er en skæg.
Den er anderledes.
Ja, det er den. Den er meget anderledes.
Jamen, den er velkørende, og den er charmerende.
Ja. Ja, ja, men det var det her stykke musik også.
Ja.
Så vi kunne altså godt få det til at passe sammen alligevel.
Korrekt.
Du er ægte Mærenbo.
Ja.
Du sagde også godt nok før, hvornår du var født, eller... Det kunne jo næsten regne ud, men hvornår er du egentlig født? Den
3.3.23.
23?
Ja.
Ja, så kan vi jo godt regne ud, hvad der skal ske til næste år.
Ja, det...
Kom du så i skole i Mæren?
Ja. Jeg kørte i skole. Der var 25 meter. Det var min nabo, vores nabo.
Men du kørte alligevel?
Ja, ja.
På
cykel?
På cykel?
Ja, ja. Så.
Hvor Mæren skole? Er det ikke den skole, der ligger der?
Nej. Første og anden klasse gik i universitetet ved siden af os, det kan man sige.
Ja.
Og så blev vi flyttet derfra op. Op ved den gamle skole, om
ja.
Jeg kan sige det godt.
Ja.
Som var en femklasse skole.
Og der gik du så i 3,5 år?
Ja.
Eller 7 år, som man siger, men du gik vel i skole hver anden dag, derfor så tillader
jeg
mig til 3,5 år.
Nej, jeg tror da, Jeg tror du, vi gik hver dag.
Gjorde
jeg
det?
Ja, det mener jeg.
Nå.
Det mener jeg ganske.
Det bestemt. Gjorde man ellers ikke normalt ude på landsbyskolerne.
Nej, men det tror jeg nok, vi gjorde.
Men da du så blev 14 og blev konfirmeret, så kom du i lære.
Jeg blev konfirmeret den 11. april, og jeg tror, jeg kom i lære den 1. april.
Du kom dog ikke den 18. april.
Nej, det gjorde jeg ikke.
Der var lige et lille smut der, som ikke passede helt sammen.
Ja, men jeg er ikke utilbøjelig til at tro, at vi havde jo ikke lærerkontakt. Det skulle man ikke have i. Men far og søn.
Og det skulle man ikke?
Nej.
Nå.
Men jeg er ikke utilbøjelig til at tro, at det er nok den 18. april, at jeg er udlært.
Nej.
Det kunne jeg godt forestille mig.
Var det 4 års læretid?
Det var 5 år.
Var det 5 år dengang? Men det var ikke, fordi du var hjemme hos faren?
Nej, det var det dengang. Og teknisk skole, det var jo aftenundervisning.
Ja.
Vi havde jo selv teknisk skole i Mæren.
Havde I det?
Ja.
Det var da utroligt. Var Mæren sådan et knudepunkt?
Det var jo da et knudepunkt dengang i hvert fald.
Nå, jeg troede, I skulle til Præstø, eller Vordingborg, når I skulle gå på teknisk skole.
Nej.
Var der mange elever på sådan en teknisk skole i Mæren?
Ja, der var mange håndværkere. Der var 2 smeder, som mekanikeren, og karetmager, og snedker og tømmer. Der var utrolig mange der.
Ja, det er fantastisk, når man nu ellers flytter dem ind til storebyerne.
Ja, det er rigtigt.
Hvad med, skulle du ind og være soldat også, så?
Det skulle jeg også, og det skulle jeg, så kom krigen, den kom jo til 1940, hvor jeg så skulle være ind og være soldat i 42. Men det kom jeg jo ikke.
Nej.
Men jeg kom så ind i 1945. Den 15. i 7. 45, der kom jeg til Tønder og aftjente min værnepligt der i 11 måneder.
Nå, der var du så lidt ældre, end man ellers normalt
ja,
er, når man
skal være soldat. Ja, for det er, at det var jo vores overordnede af laveste rang. Det var jo kornetter, der var uddannet i Sverige.
Ja.
Så det var lidt mærkeligt for sådan en på 18 år, og de andre var 22 år.
Ja, det var lidt mærkeligt.
Ja, det var det.
Men du lystrede?
Vi lystrede det, for det var jo simpelthen nødsynligt. Vi så jo, hvad straffen den var.
Det, men sådan er det jo.
Ja, sådan var det.
Ja. Så kom du tilbage ind til Mæren, da du havde aftjent din værnepligt.
Ja, det gjorde jeg.
Havde du da på det tidspunkt allerede begyndt at kigge lidt ind til naboen, eller var det først, da du kom tilbage?
Nej, jeg tror nok, jeg havde da kigget mig godt for ind, og vi var da så langt frem, så allerede i november 46 blev vi gift.
Ja, det var et år efter,
det var da ikke uden et halvt år efter.
Nej, men det var årstallet efter.
Ja.
Nej, men så havde du altså løbet hende varm, inden du tog ind.
Ja. Det kan jeg tro.
Så var du sådan bundet lidt derinde, og sad pigen derhjemme og sang.
Ja, det var vel sådan.
Der var ikke de store udskrejelser?
Overhovedet ikke. Nej, jeg har altid opført mig pænt. Så.
Det var jo nede i nærheden af grænsen.
Det var nemlig en anden grænse.
Ja. Men du gik ikke over grænsen?
Nej, vi gik kun til grænsen.
Og ikke længere?
Nej.
Det er fornuftigt. Og så blev I gift?
Så blev vi gift, ja.
Og fik lidt børn også?
Ja, vi har da nået at få 4 piger og en dreng. Sådan. Drengen, det er sådan en efternøl.
Han er den yngste?
Det er den yngste, ja.
De ville have en dreng, åbenbart.
Ja, det havde vi jo satset på og regnet med, at det skulle blive. Men så det trak jo lidt ud, men det kom til sidst.
Er han så hjemme i
film? Han er derhjemme af pladesmed. En forkælet unge forresten.
Nå, sådan går det jo, når man er det yngste.
Ja.
Og så 4 store piger til også at få kædt sig lidt, måske.
Jamen, vi havde sådan ikke rigtig tid til at få kælden, da de var små der, men de er som blevet nogle søde og artige piger alligevel.
De to af pigerne er i hvert fald i omegnen. Er den tredje også det?
Ja, den tredje bor over på Falster.
Nå, så er det jo i amtet.
Ja, det er det. Og så har vi en. Den næstældste, hun bor på New Zealand. Og er farmerkonen dernede.
Oh, har I været ude at besøge hende så?
Nej.
Det har I ikke?
Nej. Det har vi rejser ikke ret meget.
Nå, det gør I ikke?
Nej.
Nå.
Det gør vi ikke.
Men de to andre piger, de er da i hvert fald gift her i...
Ja.
Og har... er veletableret.
Ja, det kan man godt sige. Den ældste installatørkone i Mæren.
Ja.
Og så, som sagt, den næstældste på New Zealand. Og så er der Sanne fra Butik Sanne. Det er nummer tre, og så har vi en, der hedder Trine, der bor over på Falster og er pædagog.
Aha. Det var meget pudsigt lige inden vores startsudsendelse her. Der var Sanne lige på bedingen.
Ja.
Og Sanne, det er jo så din datter, der har forretning nede på Algade og ja. I Stege.
Ja, det er rigtigt.
Da vi snakkede musik her, der var der en bestemt en, du godt kunne tænke dig. Det var La Paloma.
Ja.
Er der noget specielt ved den, eller var det en, du dansede?
Nej, det er, jeg kan godt sige det. Den der La Paloma, det er en, som jeg har lyttet meget til, og så har jeg sådan lidt historie for mange, mange år siden. Der var Vandy Torek nede og spillede i Mæren. Og så havde vi havde sådan et plejebarn, det var vores gamle skolelærer Larsens søn. Han sad ved siden af os, og han opholdt sig meget hos os, og så siger jeg til ham, du Frederik, kan du ikke lige bede Vandy Torek om, ikke, at de vil spille den der La Paloma? Og han rejste sig også op og bad om den der La Paloma, hvis det ellers I kan spille den. Og så siger han, det skal vi nok, unge mand, sagde han så. Men kan jeg ikke købe dit slips? Jo, det kan du sgu godt, siger Fred, så efter at have bestilt den her og det her musikstykke der. Så siger jeg, for jeg samler, siger Bernisore, jeg samler nemlig på slips.
Nå.
Jeg er både fra jernalderen og stelalderen, jeg mangler bare et fra lømmelalderen. Og derfor så hænger den melodi ved, for der er sådan lidt historie i den.
Vandy Torek, han var frisk på mange områder, når han kom ud. Desværre er det ikke med Vandy Torek, vi har den, men vi hører, hvad det er, vi har. Jeg tror nok, det er James Lars, der spiller La Paloma.